ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 21 ሰነ 2018 ዓመተ ምሕረት ጀነቭ ኣብ ዝርከብ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ቤት ምኽሪ ወግዓዊ ምብፃሕ ክካይዱ ምዃኖም ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ፊሊፓ ሂቸን ሓቢረን። እቲ ፕሮቴስታንትን ሉተራናውያንን ኣንግሊካውያንን ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስትያን ብጠቕላላ 348 ኣብያተ ክርስትያን ብኣባልነት ዝሓቁፍ ዓለም ሓቁፍ ናይ ኣብያተ ክርስትያንን ሓድነት ቤት ምኽሪ ቅዋሜ ዝኽሪ መበል 7 ዓመት ምኽንያት ዘካይድ ሃርያዊ ምብፅሕ ክኸውን እንከሎ ናይቲ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ቤት ምኽሪ ዕላማ ምእንቲ ንምሉእ ሓድነት ብሓባር ምጓዓዝን ምፅላይን መዕያይን ዝብል ምዃኑ ናይቲ ቤት ምኽሪ ጠቕላል ዋና ፀሓፊ መጋቤ ኦላቭ ፊክሰትቫይት ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ሓቢሮም ዝኽሪ መበል 7 ዓመት ቅዋሜ እዚ ቤት ምኽሪ ናይ ሓባር ኣገባብ ክርስትያናዊ ምስክርነትን ኣገልግሎት ምርግጋፅ ፍትሕን ሰላምን ኣብ ዓለም ተጊሀን ኣብዚ መዳይ ኣብያተ ክርስትያን ብምትሕብባር ብፍላይ ኣብቲ ምስክርነት ናይ ሓባር ምስ ዝኸውን ኣእማኒ ከም ዝኸውን ብምእማን ሰብኣውነት ዘማእከለ ባህሊ ንምስፋሕ ብሓባር ይዓያ ኢሎም ቅዱስነቶም ኣብ ዘካይድዎ ሃርያዊ ምብፃሕ ምስቲ ናይቲ ቤት ምኽሪ ማእከላይ ኮሚቴ ክረኸቡን ቃል እውን ክፅግቡ እዮም። ንኩለን ኣብያተ ክርስትያን ብላዕለወት መንፈሳዊ መራሕትን ኣቢለን ኩለን ኣብያተ ክርስትያን ብላዕለወት መንፈሳዊ መራሕትን ኣቢለን ኣብቲ ንሓድነት ዝግበር ጉዕዞ ንጡፍ ተዋሳእነት ምእመናን እውን ዘነቃቅሕ ኣጋጣሚ እዩ ኢሎም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይዚ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ቤት ምኽሪ ምሉእ ኣባል እውን እንተዘይኮነት ብቐረባን ብቕርበትን ብጥብቅን ብምትሕብባር ምስ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ቤት ምኽሪ ተዓይን እቲ ቅዱስነቶም ዘካይዶ ምብፃሕ ንገዛእ ርእሱ ናይቲ ቤት ምኽርን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ርክብን ናይ ሓድነት ራእይን ዘበራትዕ እዩ። ብዝተፈላለዩ ፅፍሕታት ኣብያተ ክርስትያን እትርክብ ዝካየድ እውን ክኸውንን ከሎ ብቐዳምነት ኣብ ጸሎት ዝቖመ እዩ። ናይቲ ሓድነት ጉዕዞ ጸሎት እዩ። እቲ ዝከኣል ኩሉ ብሓባር ብሓባር እቲ ኩሉ ዝከኣል ሓድነት ዝከኣል እዩ። ተኸኣልነቱ ኣብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝተኣመነ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስዓብ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እዚ ምስዓብ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብሓባር ምምስካር እንታይ ማለት እዩ? ዓለም ናይ ክርስትያን ውሁድ ምስክርነት ዘድልዮ ምዃኑ ዝሕብር ሕቶ እዩ። ዓለም ሰላም ፍትሕን ዕርቅን የድልዮ ጥራሕ ምባል እኹል ኣይኮነን። ዓለም ፍትሕን ሰላምን ዕርቅን ክህልዎ ዝከኣል ምዃኑ ምእማን የድሊ። ስለዚ ከም ቤተ ክርስትያን ነዚ ሓቂ እዚ ምምስካር የድሊ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ህንጻብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኽን ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ቤት ምኽሪ ጠቕላል ዋና ፀሓፊ መጋቤ ኦላቭ ፊክሰትቫይት ብዛዕባ እቲ ናይቲ ቤት ምኽሪ ቅዋሚ ዝኽሪ መበል 7 ዓመት ዝተሓንፀፀ ናይ ሓባር መደብ በዓል ኣማእኪሎም ብሓባር ዕለት 2 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ውሽጥን ወፃእን ልኡካን ጋዜጤናታት ኣብ ቅዱስቲ መንበር ኣብ ዝተረኽብሉ ናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦምን ካብቶም ልኡካን ጋዜጤናታት ንዘቐረበሎም ሕቶ እውን ከም ዝመለሱ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ዮሃና ጋይሜ ሓቢረን። ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኽ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ቤት ምኽሪ ኣብ 1948 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተን ብጠቕላላ ኣብ ዓለም 500 ሚልዮን ማሕበረ ክርስትያን ዝውክል እዩ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከም ተዓዛቢት እትዋሳኣሉ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ናይቲ እምነትን ቅዋምን ዝብል ናይ ሓባር ድርገት ምሉእ ኣባል እያ። ናይዚ ናይ ሓባር ድርገት ዕላማ ብሓባር ናብ ጭቡጥ ሓድነት እናማዕደኻ ምጓዓዝ ማለት እዩ። ናይዚ ቤት ምኽሪ መስረቲ ካብ ኤውሮፓን ሰሜን ኣሜሪካን ዝመፁ እውን እንተኾኑ ሎሚ ኣፍሪካን እስያን ካሪቢያንን ኣሜሪካ ላቲንን ማእከላዊ ምብራቕን ኦቻይናን ዘጠቃልል ምዃኑ ሓቢሮም ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ዛዚሞም።